kamp l-oppożizzjoni sami Busuttil għamel sejħa għalħol inta koalizzjoni nazzjonali kontra l-korruzzjoni e kif iktar nies qed jaraw ir-realtà tal-politika maħmuġa. Għal il-Partit Nazzjonalista jilqa' fih danu dawk li jridu jieħdu pożizzjoni kontra l-mod kif il-gvern qed imexxi l-pajjiż. Dr. Busuttil waqt rally politiku fuq il-Fosos tal-Furjana bħala parti mill-attivitajiet tal-indipendenza għal l-gvern alternativ hija soluzzjoni għal korruzzjoni li ħakmet il-pajjiż. Għal jaqbel ma' dawk li jgħidu li l-elezzjoni ġenerali li jmiss se tkun kontest bejn nies tarieda tajba li jridu it-tmiem tal-korruzzjoni u dawk li ma jridux u mhux bejn partitarji tal-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Malta għandha gvern korrott li jala għajneħ għall-korruzzjoni, għal anke Transparency International għamlet seħħa lil Prim Ministru Muscat biex inadda fl-azzjoni tiegħu qabel Malta tieħu f'idejha il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Il-kritika lil gvern talli injora tħassib dwar il-nominazzjoni tal-ex ministru Leo Brincat għal Qorti Ewropea tal-Awdituri. Dr. Busuttil qal li tinjora il-deċiżjoni tal-Parlament Ewropej li rrifjuta lil Brincat ifisser mhux biss li Malta għandha gvern korrott, iżda gvern li ma jirrispettax l-istituzzjonijiet demokratiċi. Għal il-Partit Nazzjonista irid ikun gvern alternattiv li jimmeritah il-fiduċja tal-poplu u li jiffoka fuq il-bżonnijiet tal-poplu, l-ekonomija u l-ambjent u li ma jittollerax il-korruzzjoni. Intant il-Kamp Nazzjonista Busuttil u il-Kamp tal-Partit Demokratiku u deputat parlamentari indipendenti Marlin Farrugia għalu li se jiltaqgħu fil-jiem li ġejjin biex jiddiskutu il-formazzjoni ta' koalizzjoni kontra l-korruzzjoni. Dan skont kumment li ħadet di Malta Independent miż-żewġ mexxejja. Dr. Busuttil intant qal li laqa' il-ċandar Salvo Mallia biex ingħaqad mal-Partit Nazzjonalista biex ilqa' din l-isfida. Dr. Busuttil qal li mhux se jittollera xi Ministru Nazzjonalista li jkollu kumpaniji sigreti barra jew konflitti ta' interess. Lanqas ministri li jimpjegaw membri li l-familji tagħhom fil-servizz pubbliku. Karigi għolja pubbliċina ta' maġġoranza ta' żewġ terzi parlamentari biex tkun assigurata l-indipendenza tagħhom. Jissaħħu l-uffiċċji tal-Ombudsman u tal-Awditur Ġenerali. Deċiżjonijiet tagħhom ikunu rispettati u l-Ombudsman jingħata l-inkarigu li jinvestiga rapporti ta' korruzzjoni. Il-PBS jitneħħa mill-intħil tal-gvern. Il-fiduċja tal-poplu fih għal Dr. Busuttil ried jaħdem għaliha u l-unika ħaġa li qed jitlob hija li jippersuadi lil poplu li jistħoqlu l-vot tiegħu. F'diskors ieħor fuq il-Fosos, Busuttil qal li gvern nazzjonalista iwaqqaf ministeru għad-drittijiet tal-poplu bl-inkarigu li jelimina d-diskriminazzjoni maħluqa taħt dan il-gvern. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-iskema ta' self-sigret tal-Partit Nazzjonalista sempliċement trasforma xi ftit mid-dejn li għandu l-partit f'ċedoni. B'dan il-mod il-kredituri jkunu qed jitħallsu lura fuq medda ta' 10 snin u jirċievu 4% tal-interessi u dan jagħti iktar nifs lill-Partit Nazzjonalista. Dr. Muscat għal dan f'intervista li saritlu fuq Radio 1. Huwa kien qed jitkellem fl-isfond ta' storja li deret fil-ġurnal Kulħadd li allegat li nies li kellhom jieħdu flus mill-Partit Nazzjonalista kienu qed jiġu mitluba li kollhom sem mill-flus li għandhom jieħdu trasformati f'ċeduli ta' 10,000 euro kull ċedula. Il-Prim Ministru qal li l-iskema taffordja min jipparteċipa ikun anonimu u tista' tkun ir-raġuni għalfejn il-kamp tal-Oppożizzjoni Busuttil kellu allineament mal-operaturi tal-Fish Farms. Dwar il-każ ta' Leo Brincat biex inħatar fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri, sostna li l-Gvern Malti se jibqa' sejjer il-qudiem biex jikseb l-approvazzjoni tal-Kunsill tal-Ministri kif hu id-dritt tiegħu fit-Trattati tal-Unjoni Ewropea. Sostna li l-pożizzjoni li adottaw il-membri parlamentari Ewropej Nazzjonalisti kontra Brincat ma l-iżlix tajjeb ma' ħafna nies inkluż dawk li mhumiex Laburisti u li qatt ma jivvutaw Labour. Għalli Dr. Busuttil iktar huwa interessat li daħħal feles fis-soċjetà billi jisħa fuq aħna u huma mentalità ta' blu u aħmar biex jaġevola il-partitari għal mussija għal din il-lixka. Staqsa li l-Dr. Pozzottin jiddikjara jekk il-Partit Nazzjonista qabilx mal-istand li ħa il-Partit Popolari Ewropew fl-iffirmar ta' konvenzjoni biex jiġġieled il-frodi fl-isport li qed tirriskja taffettwa l-industrija leġittima tal-gaming. Dr. Muscat qal li Malta qed timblokka lill-Kummissjoni Ewropea milli tiffirma il-konvenzjoni għaliex il-klim tagħha jista' jfisser it-tmiem tal-industrija tal-gaming f'Malta. Dr. Muscat qal li fl-aħħar jiem madwar 6,000 persuna rċevew ir-refund tal-vet illegali li jitteħdithilhom fuq taxxa ta' reġistrazzjoni ta' karozzi ġodda li jinxtraw fis-sena 2005. B'kollox ingħataw 4 miljun euro bħala parti minn Weda Laburista li jirrifondi il-vet fuq karozzi li jinxtraw bejn l-2004 u l-2008.